Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá servisní studio Prostějov.
Zdraví posluchače Svobodného rádia. Hlásí se Marek Mlčoch ze servisního studia Prostějov. V dnešním pořadu si nebudeme číst aktuální články z alternativních médií, ale uděláme malou změnu. Dostal se mi do ruky odkaz na jeden portál s názvem Radical Revival, kde je spousta zajímavých, možná i kontroverzních článků. Nicméně jsem se rozhodl některé, respektive tři asi z nich přečíst vám posluchačům, a možná bude dobré se nad nimi zamyslet. První článek je s názvem Jak Židé vyhlásili Německu svatou válku. Většina lidí dnes ví, proč se zavírali Židé do koncentračních táborů. Kvůli vyhlazení. No a každý, kdo se jen trochu otevřel revizionistickým názorům, musel uznat, že s tím vyhlazením to nebude tak snadné. Pro tyto lidi zůstává ovšem otázka, proč tedy Němci zavírali Židy do koncentráků. V první řadě si musíme uvědomit, že do koncentračních táborů byl zavřen pouze malý zlomek celkového počtu všech Židů, kteří žili na území spravované Velkoněmeckou říší. Mnoho Židů žilo i na konci války na všech místech Němci spravované Evropy, a to dokonce i v Berlíně. Za druhé si musíme uvědomit, že Židé měli být po válce přesunutí do rezervací na východě. Původně se uvažovalo i o Madagaskaru a Palestině, kde by jim byl zřízen vlastní stát. Za třetí byli, respektive jsou, viní za stvoření komunismu a za jeho šíření, a to i v meziválečném Německu, kde když se mluví o takzvaném teroru na voličích ze strany NSDAP, vždy se zapomene na násilí páchané komunisty, kteří byli řízeni právě Židy, a bylo nesrovnatelně větší. Musíme rovněž brát na vědomí, že právě Židé, a to se jim ani nelze divit, byli hlavními členy odboje, a co do počtu na okupovaných územích, tvořili v partizánských jednotkách většinu. Dalším neméně významným faktem, na který se nyní podíváme, je Židy vyhlášená svatá válka Německu. Židé, kteří měli velký vliv na politiku Spojených států a následně i Velké Británie, a to především ve věcech ekonomických, zajistili Německu obchodní embargo a bojkot německého zboží. Některé světové noviny měly v roce 1933 na předních stranách Židé vyhlašují válku Německu. Následně slovní i jiné útoky přibývaly. Nyní v článku následují různá zvolání a titulky, většinou teda z nějakých světových tiskových médií, takže je budu citovat. Judea vyhlašuje německou válku. Židé celého světa, spojte se. Bojkotujte německé zboží, demonstrujte. Všechny hlavní titulky Daily Express 24. března 1933. Izraelský lid celého světa vyhlašuje německou obchodní a finanční válku. 14 milionů Židů stojí pospolu jako jeden muž ve vyhlášení války Německu. Židovský velkoobchodník opustí svou firmu, bankéř burzu, obchodník svůj obchod a nemajetný člověk svůj prostý dům v rozkazu připojit se společně do svaté války proti Hitlerově lidu. Daily Express 24. března 1933. Každý z vás, z Židů a nežidů, který dosud nevstoupil do této svaté války, nech tak učiní hned a tady. Nestačí nekupovat zboží z Německa. Musíte přerušit veškeré styky s obchodníky, kteří prodávají německé zboží nebo podporují německé lodě. Musíme zničit Hitlerův režim a přivést německý lid k rozumu tím, že zničíme jejich zahraniční obchod, na němž závisí jeho přežití. Samuel Untermeyer v rádiovém vysílání na WABC New York 7. srpna 1933. Samuel Untermeyer byl židovský vůdce a blízký přítel prezidenta Wilsona a Roosevelta. Bernard Baruch se připojil k Samuelu Untermeyerovi a volal po válce proti Německu. Zdůrazňuji, že porážka Německa a Japonska a jejich eliminace ze světového obchodu by dala Británii obrovskou příležitost ke zvětšení zahraničního obchodu v objemu i zisku. Baruch. The Public Years od Bernarda M. Barucha, strana 347. New York. Hall, Reinhardt and Winston, 1960. Bernard Baruch, syn německého žida, byl poradce prezidentů Wilsona, Roosevelta a Trumana. Toto vyhlášení války proti Německu jsme nyní povýšili na svatou válku. Tato válka skončí zničením Německa. Dr. Franz Scheidel, Geschichte der Verwendung Deutschlands. Válka v Evropě je v roce 1934 nevyhnutelná. H. Morgenthau, ministr financí Spojených států, Hearst Press, září 1933, také citováno The Palestine Plot od B. Jensena, strana 11, vydáno Johnem McKinleym, 1115 King Street, Perth, Skotsko. V boji proti Německu je už několik měsíců zapojena každá židovská komunita, každá konference ve všech syndikátech a každým jediným Židem na celém světě. Je důvod věřit, že naší úlohou v tomto boji je zvláštní význam. Vyvoláme duchovní a materiální válku celého světa proti německému úsilí stát se jednou velkým národem a aby získalo zpět svá ztracená území a kolonie. Ale židovským zájmem v první řadě je úplné zničení Německa. Pospolu i jednotlivě německý národ je hrozbou pro nás Židy. Vladimír Jabotinský, zakladatel židovské teroristické skupiny Irgun Zwei Leumi, v Maša Rieč, leden 1934, také citováno Historie de l'Armée Allemande, pardon, mluvám se za to, vůbec nevím, jak se přesně čte, od Jacques Benoist Mechina, část 4, strana 303. Hitler nechce válku, ale my mu ji vnutíme, ne letos, ale brzy. Emil Ludwig Kohn, v Los Angeles, červen 1934, také citováno v jeho knize The New Holy Alliance. My Židé přineseme německou válku. David A. Brown, národní předseda židovské sjednocené kampaně 1934, citováno I testify against the Jews od Roberta Edwarda Emonsona, strana 188 of the Jewish War of Survival od Arnolda Liese, strana 52. Chceme vyvolat hlubokou nenávist k Němcům, německým vojákům, námořníkům a letcům. Musíme je nenávidět, dokud nezvítězíme. Lord Beverbrook, citováno v Niemals od Heinricha Goyče. Je zde pouze jediná síla, která se opravdu počítá. Je to síla politického nátlaku. My Židé jsme nejmocnější lidé na světě, protože tuto moc máme a víme, jak ji použít. Vladimír Jabotinský, Jewish Daily Bulletin, 27. července 1935. Před koncem roku bude složen ekonomický blok z Anglie, Ruska, Francie a Spojených států, který srazí ekonomický systém Německa a Itálie kolena. Paul Dreyfus, La Vie de Tangier, 15. května 1938. 3. května 1938 se American Hebrew, to jsou noviny, nebo byly noviny, chlubili, že mají Židy v předních vlivných pozicích v Británii, Rusku a Francii a že tito tři synové Izraele pošlou nacistického diktátora do pekel. Joseph Trimble, The American Hebrew. Německo je náš úhlavní nepřítel číslo jedna. Je naší povinností vyhlásit mu znovu bez milosti válku. Každý si může být jist jednou věcí. My tuto válku povedeme. Bernard Lekeč, prezident Mezinárodní ligy proti rasismu a antisemitismu v novinách Droit de Vire, 9. listopadu 1938. Válka je nyní navrhovaná za účelem židovské hegemonie nad světem. Brigádní generál George Van Horn Mosley, The New York Tribune 29. března 1939. Chtěl bych potvrdit co nejzřetelněji, že prohlášení, které jsem já a mý kolegové učinili v několika posledních měsících a hlavně minulý týden, Židé stojí při Velké Británii a budou s ní bojovat na straně demokracie. Přejeme si, aby tomu tak bylo v naprosté shodě s britským jednáním a proto musíme najít své místo v oblastech velkých i malých pod řízením jeho veličenstva. Židovská kancelář je připravena zahájit okamžitá opatření pro využití židovské pracovní síly, technických schopností, zdrojů a dalších potřebných věcí. Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel židovské kanceláře a později prezident Izraele, London Times 5. září 1939 a také London Jewish Chronicle 8. září 1939. Milion Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severně a jižní Africe, a nesmíme zapomenout na ty, co žijí v Palestině, všichni jsou odhodláni Německu přinést vyhlazovací válku do úplného konce. Central Plate Wood Israeliten v Nizozemí 13. září 1939. Přestaňte mluvit o mírových podmínkách, rozbijte Německo na kousky. The Daily Herald číslo 7426 9. prosince 1939. Židé berou tuto válku jako válku svatou. The Daily Herald číslo 7450 1939, citováno Reichstagsbrand Aufklärung einer historischen Legend od U. Bakese, K.H. Jansena, E. Jesse, H. Köllera, M. Homsen a E. Tobias. I když Židé nejsou s vámi v zákopech, jsme s vámi morálně. Tato válka je naší válku a vy vybojujete s námi. Shalom Ash, Les Nouvelles Literaries, 10. února 1940. Se ztrátou Německa ztratilo židovství území, v něhož působí síla. Proto bylo rozhodnuto o jeho znovudobití. Louis Marshall, The World Conquerors, The Real War Criminals. Světový židovský kongres byl ve válce s Německem po 7 let. Rabbi M. Bertzweig, představitel britské sekce Světového židovského kongresu, Toronto Evening Telegram, 26. února 1940. Druhá světová válka je bojována na obranu základů judaismu. Rabbi Felix Mendelssohn, Chicago Sentinel, 8. října 1942. Nepopíráme a nebojíme se přiznat, že tato válka je naší válkou, že ji vedeme pro osvobození židovstva. Nejsilnějších ze všech front je ta naše fronta židovstva. Nedáváme této válce jen finanční podporu, která zaručuje vojenskou výrobu, neposkytujeme vám jen plnou sílu naší propagandy, kterou je morální síla udržet tuto válku v chodu. Záruka vítězství je založena oslabení nepřátelských sil na zničení jejich měst, jejich odporu. My jsme trojským koněm v protivníkově pevnosti. Tisíce Židů žijících v Evropě představují hlavní faktor při zničení našeho protivníka. To je naše fronta, která je ve skutečnosti nejcennější pro vítězství. Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel židovské kanceláře a později prezident Izraele v New Yorkském projevu 3. prosince 1942. Hrál jsem golf s Joe Kennedym, americký vyslanec Británii. Chamberlain mu řekl, že Amerika a světové židovstvo ho donutilo zavlézt Anglii do druhé světové války. James Forrestal, ministr námořnictva, později ministr obrany, deník 27. prosince 1945. A co o válce řekl sám Adolf Hitler? Je lež, že bych já nebo kdokoliv v Německu chtěl v roce 1939 válku. Byla vynucena a vyprovokována dvěma státníky židovského původu nebo pracujícími pro Židy. Nikdy jsem už nechtěl po strašlivé první světové válce druhou válku proti Anglii nebo Americe. Adolf Hitler, duben 1945. Kdo tedy chtěl válku? Německo a Adolf Hitler, který společnosti národů navrhoval odzbrojení celého evropského prostoru a neustále po celý svůj úřad, včetně období války, navrhoval Anglii mír a spolupráci, a Rudolf Hess, jenž byl odhodlán obětovat život, aby s Anglií vyjednal mír a který byl za tento svůj statečný čin odsouzen k doživotnímu vězení, nebo nenávistná rétorika světového židovstva,
která po válce volala od počátku změny režimu v Německu. Tak, toliko z toho prvního článku, omlouvám se, bylo tam spousta cizích názvů ve francouzštině a tak dále, to vůbec bohužel neumím, nevím, jak se čtou tyto výrazy, takže omlouvám se za některé ty zkomoleniny. Přejdeme tedy k druhému článku. Co je podle EU antisemitismus? Protože EU tak ráda dbá o všechny své členy, zvlášť pocházejí-li z exotických a cizokrajných zemí, kde se praktikuje náboženské znásilňování slepic, vydala agentura EU Agency for Fundamental Rights, jež zřejmě ráda fušuje do lidských práv a podobných blbostí, zajímavé PDF, kde pro EU definuje, co a je co není tzv. Antisemitismus. Každý rozumný člověk, a i sami Židi, ví, že je to prostě jen masová hysterie sloužící politickým cílům, nenapadnutelné a velmi silné sionistické lobby a pedofilních rabínů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout praktický návod k identifikování a rozpoznání incidentů, shromažďování dat a podpoření zavádění a prosazování zákonů týkajících se antisemitismu. Stojí hned na začátku dokumentu. Co máme dále? Nuž, pojďme se sami podívat a trochu kriticky zauvažovat. Pracovní definice. Antisemitismus je jisté vnímání Židů, jež se může projevit jako nenávist. Slovní a fyzické projevy antisemitismu mohou být mířeny proti jedincům židovského nebo nežidovského původu nebo jejich majetku proti židovským institucím a náboženským místům. Tyto projevy navíc mohou zahrnovat stát Izrael. Antisemitismus opakovaně osočuje Židy s konspirací majícími za cíl škodit lidstvu a je často používán k obviňování Židů za věci, které se nevydařily. Antisemitismus může být vyjádřen slovně, písemně, vizuálně a fyzicky. Antisemitismus je postaven na špatných stereotypech a negativních charakterových vlastnostech. Současné příklady antisemitismu ve veřejném životě, médiích, školách, pracovištích a v náboženské sféře mohou nabývat například následujících podob. Požadovat, pomáhat nebo ospravedlňovat zabíjení nebo ubližování Židům ve jménu radikální ideologie nebo extrémního náboženského cítění, činit lživá, nelidská, demonizující nebo stereotypní obvinění Židů jako takových nebo moci Židů jako skupiny, jako například, ale nikoli výlučně, mýtus o židovské světové konspiraci nebo židovské kontrole médií, ekonomiky, vlád a dalších sociálních institucí. Obviňovat Židy jako národ z odpovědnosti na skutečných nebo imaginárních provinění způsobených jediným Židem nebo jednou skupinou nebo dokonce začíní spáchané nežidy. Popírat skutečnost, rozsah nebo mechanizmy nebo úmysl genocidy Židů v rukách nacionálně socialistického Německa a jeho spojenců během druhé světové války. Obviňovat Židy nebo stát Izraele z vynalezání nebo přehánění holokaustu. Obviňovat občany židovského původu z větších lojality k Izraeli nebo k Židům obecně než ke své zemi. Vyjádření antisemitismu ve vztahu ke státu Izraele může být následující. Popírání práv Židů na sebeurčení, to je prohlašování, že existence státu Izraele je rasistická. Zavádění dvojitých standardů poukazováním, že podobně se nechová žádný jiný demokratický stát světa. Užívání symbolů, obrázků spojených s klasickým antisemitismem, to je tvrzení, jak Židé zabili Ježíše nebo rituální vraždy, charakterizaci Izraele nebo Izraelitů, připodobňovat dnešní politiku státu Izraele k politice nacismu, kolektivně Židy činit odpovědnými z akcí státu Izrael. Nicméně kritika Izraele na podobné úrovni jako kritika jiných zemí nemůže být považována za antisemitismus. Antisemitismus může být považován za zločin a postihován podle zákona, například popírání holokaustu nebo šíření antisemitských materiálů v některých zemích. Nuž, čemu se ještě divit? Žid nenávidějící nežidy dostává na Slovensku pamětní mince a celý svět se hrozí vzrůstajícího antisemitismu. Ale kdo ho vyvolává? Žid? Jess Holmes, píšící pro American Hebrew, si kdysi uvědomil, že nacházeli se odpor vůči židům všude na světě, bude asi vina v židech samotných. Stejně jako rasismus je primárně dítkem buď syndromu absolutní vyvolenosti prostým narozením a multikulturalismu, tak je antisemitismus dítkem židů samotných. Jak je možné, že židi nemají rádi arabové, aziaté a dokonce černoši, zvlášť američtí, kteří je viní 11. září ovládání trhu s otroky? Není tedy skutečně pravda spíše taková, že židé nejsou oběti, ale viníci této nenávisti? Jejich způsob myšlení, pocit vyvolenosti a neustálého ublížení, jejich snaha přizpůsobit svět sobě namísto, aby se sami pokusili více zbytkem lidstva? Dokud se židé nepodívají do zrcadel, odrážejících jejich nejniternější duši a nepochopí tak celou svou historii, nic se vůči ním nezlepší k lepšímu, protože i kdyby někteří z vnějšího světa chtěli, vždy tu bude existovat prvek znesvářející národy a rasy, přesvědčen o své naprosté výjimečnosti a neschopný jakékoliv sebekritiky, která je v případě objevení se velmi rychle a silně umlčena. Dokud si židé neuvědomí, že to nemusí být svět, kdo je tak zlý a nenávistný, ale jistým dílem i oni sami, nikam se nepohneme a nenávist bude i nadále vládnout světu. Myslím si, že taky velmi zajímavý článek k zamyšlení. Já osobně, jestli můžu k tomu něco říct, jen jsem se vždycky zamýšlel, jak je možné, že Židi byli v historii vždycky tak nenávidění a utlačování. Jo, když si vzpomeneme na Egypťany, starověký Egypt, samotní Němci, jo, nebo nacistické Německo. Prostě z čeho to pramenil tady ta nenávist? Je to skutečně k zamyšlení. Tak a pojďme se podívat na třetí článek. Ten má název Komunismus, židovský vynález. Mnoho z vás jistě už toto slovní spojení někdy v životě slyšelo, anebo alespoň četlo. Pro ty, kteří o tom slyší poprvé, to bude velmi zajímavé zjištění. Pojďme si v následujícím textu dokázat a rozebrat toto smělé tvrzení. Začněme pěkně po pořádku. Spor mezi Rusy a Židy existoval již staletí. Pravděpodobně největší zásah proti židovskému národu byl proveden takzvanými majovými zákony z roku 1882. Tyto zákony se pokoušely zabránit židům vykonávat jisté profese a v podstatě nařizovali přesídlení většiny židů do oblasti Pale. Židovská reakce vůči těmto nařízením byla velmi negativní. V rámci odplaty udělali mezinárodní židovští bankéři vše, aby zničili ruskou ekonomiku. To se jim začalo velmi dobře dařit. Na ruskou říši dopadla rozsáhlá finanční krize a státní dluh velmi rychle stoupal. Nebylo z čeho brát a tak Rusko začalo pomalu jednat o půjčce s nejvýznamnějším bankovním institutem s domem Rothschildů. Samozřejmě bylo Rusko upozorněno, že jestli nepřestane pronásledování židů, půjčka bude muset být anulována. Zde je vidět, že židé měli velmi velký důvod k nenávidění a ke svržení carského Ruska. Jakob Schiff, jeden z nejbohatších lidí, a samozřejmě také žid na světě ve své době, a čelní představitel významného bankovního domu Kuhn, Loeb and Company, také napomohl k připravované bolševické revoluci v Rusku. Během rusko-japonského válečného konfliktu v letech 1904 až 1905 poskytnul Japonsku velkou válečnou půjčku, čímž v podstatě napomohl vítězství a oslabení carského Ruska. Pan Schiff vždy používal své bohatství a vliv na prosazování zájmů svého národa. Financoval nepřátele autokratického Ruska a využil svůj vliv k zabránění přístupu Ruska na finanční trhy v USA. The Jewish Communal Register of New York 1917 až 1918. Mimo jiné, pan Schiff přispěl 20 miliony dolarů na bolševickou revoluci v Rusku, což mu později jeho židovští spolubojovníci oplatili tím, že uložili do bankovního domu Kuhn & Loeb přes 600 milionů rublů. 7. listopadu 1917 se komunistům povedlo to, co velmi dlouho plánovali, svržení carského Ruska. V čele revoluce stálo 6 nejvýznamnějších vůdců. Vladimír Iljič Lenin vlastním jménem Uljanov, poloviční žid, po matce jménem Blank, doma mluvili jidiš a oženil se s židovkou. Trocký vlastním jménem Leiba Bronstein, žid. Zinověv vlastním jménem Hirsch Affelbaum, žid. Lunačarský, nežid. Kameněv, skutečné židovské jméno Rosenfeld a Sverdlov, taktéž žid. Zde máme 6 předních vůdců revoluce, 5 z nich židovského původu. Náhoda? Vezmeme-li v úvahu 538 nejvýše postavených osob v porevolučním Rusku, jsou to jeden Čech, jeden Maďar, 2 Gruzíni, 3 Poláci, 3 Finové, 10 Arménů, 11 Němců, 31 Rusů, 34 Lotyšů a 442 Židů, čili 82%. Přičemž v celé ruské říši žili pouze 4 miliony Židů, hlavně na Ukrajině, Bělorusku a východním Polsku. A pojďme ještě dál. První rada lidových komisařů, což by se dnes dalo srovnat s ministry, kteří tvoří vládu, byla složena takto. Z 22 ministrů první sovětské vlády bylo tedy 17 Židů, 3 byli počítáni za Rusy, Lenin, Čičerin, Lunačarský, jeden Gruzínec, Stalin a jeden Armén, Protian. Další významné vládní instituce vypadaly velmi obdobně. Vojenský komisariát se skládal z 35 Židů, jednoho Němce, 7 Lotyšů, ale ani jednoho Rusa. Komisariát vnitra, 43 Židů, 10 Lotyšů, 3 Arméni, 2 Poláci, 2 Němci, 2 Rusové. Komisariát zahraničí, 13 Židů, 1 Lotyš, 1 Němec, 1 Rus. Komisariát financí, 24 Židů, 2 Lotyši, 1 Polák, 2 Rusové. Komisariát justice, 18 Židů, 1 Armén, 0 Rusů. Provincionální komisaři, 21 Židů, 1 Lotyš, 1 Rus. Byro prvního sovětu zástupců dělníků a vojáků v Moskvě, 19 Židů, 3 Lotyši, 1 Armén, 0 Rusů. Ústřední výkonný komitet 4. ruského kongresu zástupců dělníků a rolníků, 33 Židů, 1 Rus, Lenin. Zodpovědní redaktoři tehdejších novin Pravda, Izvěstia, Známia Truda a tak dále, 41 Židů, 1 Rus, Gorký. Nechme už nudných statistik a pojďme se podívat, co na revoluci v Rusku říkali politici a agenti, kteří byli nasazeni Rusku v období revoluce. Máme definitivní důkaz, že bolševismus je mezinárodní hnutí kontrolované Židy, ředitel britské zpravodajské služby amerického ministerstva vnitra. Bolševičtí vůdci, z nich většina jsou Židé a z nich 90% tvoří vyhnaní návrátilci, se nestarají o Rusko ani o žádnou jinou zemi, ale jsou to internacionalisté a snaží se zahájit světovou sociální revoluci. David Francis, americký ambasador v Rusku. Je pravděpodobně nerozumné říct to ve Spojených státech nahlas, ale bolševické hnutí je a od začátku bylo vedeno a kontrolováno ruskými Židy toho nejpodlejšího typu. Kapitán Schuyler, důstojník americké výzvedné služby v Rusku během revoluce. Celý záznam bolševismu v Rusku je nesmazatelně vyryt známkou cizí invaze. Zavraždění cara, vědomě plánované Židem Sverdlovem a vykonané Židy Gološekinem, Molotovem, Sedarovem, Vojkovem a Jurovským není činem ruských lidí, ale tohoto nepřátelského vetřelce. Robert Wilton, Last Days of the Romanovs. Nejvíce vypovídající článek o bolševické revoluci napsala pravděpodobně Winston Churchill. Článek nese jméno Sionismus versus bolševismus, boj o duši židovského národa a vyšel 8. února 1920 v Illustrated Sunday Herald. Zde je nejznámější citát z článku. Není třeba zveličovat roli ve vytvoření bolševismu a uskutečnění ruské revoluce, kterou sehráli mezinárodní a většinou ateističtí Židé. Winston Churchill. Další důkaz o židovské dominanci v porevolučním Rusku jsou například tvrdé postihy vůči jakýmkoliv projevům antisemitismu. Například ruské trestní zákoníky z let 1922 až 1927 jasně definují, že projevy antisemitismu mají být trestány smrtí. Sovětském svazu bojujeme proti antisemitům těmi nejsilnějšími prostředky. Aktivní antisemiti jsou trestáni smrtí podle zákona. Aronson, Gregor, Soviet Russia and the Jews. Komunismus je ten nejkrvavější režim, jaký tento svět spatřil. Odhady na počty obětí se různí, ale většinou nejdou pod 100 milionů. Známý ruský spisovatel Alexandr Solženicin ve své knize Souostroví Gulag pracuje s údaji okolo 66 milionů obětí, a to pouze v období mezi lety 1918 až 1959. Velkou zásluhu na tak velkém počtu obětí měly tzv. Gulagy, které byly rozmístěné na různých částech Ruska a které tak tvořily rozsáhlou síť skutečných koncentračních táborů. V čele těchto zařízení stálo 6 vůdců, kteří měli tyto továrny na smrt na starost. Jsou to Aaron Solz, Jakov Rapoport, Lazar Kogan, Matvej Berman, Genrich Jagoda a Naftali Frankel. Všech 6 těchto masových vrahů jsou Židé. Abychom si nemysleli, že Židé stojí za komunismem pouze v Rusku, stačí se podívat na jména předních revolucionářů všude ve světě. Bélu Kun, Maďarsko, Žid vlastním jménem Kohn. Rosa Luxemburgová, Německo, Židovka. Nebo třeba Emma Goldmanová, USA, Židovka. Nebo sám velký Karl Marx, který pocházel z židovské rodiny. Stačí pouze hledat. Židé se tímto moc netají a jimi vydávané encyklopedie, jako například Kdo je kdo ve světovém židovstvu, nám dávají pouze za pravdu.
Tak a tím bych pro dnešek skončil, ale pokud vás články zaujaly a chtěli byste slyšet nějaké další, protože jak jsem zmiňoval, tak na tom portále těch článků podobných je více, dejte prosím vědět na některý z e-mailů Svobodného rádia a pokud bude z vaší strany větší zájem a portál s tímto články nebude z internetu do té doby stažen, tak některý z těch článků, některé z dalších pořadů určitě přečtu. A nyní se tady s vámi loučím, někdy naslyšenou.